Kā jau jebkurā iepirkuma procesā ierasts, arī šajā iepirkumā pretendentiem bija iespēja precizēt radušos jautājumus un, balstoties uz saņemtajām norādēm, iepirkuma komisija nolēma, ka ir nepieciešams veikt atsevišķu niaņu precizēšanu nolikumā. Līdz ar to arī ir pagarināts pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14. novembrim. Ir arī šis nolikums pamainīts, līdz ar to arī būs nepieciešams visticamāk pretendentiem arī veikt kādus savus precizējumus vai labojumus, lai atbilstu konkursu nolikumam tāds, kā tas ir šobrīd.